që do të përfshin të ndryshimin edhe të gjuhës dhe të identitetit në prambullën e saj. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 31 janar, Kazakistani ka miratuar në lexim të parë një projekt ligj që u jep më shumë kompetencë forcave policore për të parandaluar krimet e lidhura me aktivitete fetare. Në kuadër të strategjisë për të ikur radikalizmit, parashihet edhe ndalimi i mbajtjes së disa llojeve të mjekrave dhe pantollonave deri te kyçi i këmbës. Detajet nga Krenare Cupulli.
Në përpjekjet për t'i dhënë policisë më shumë fuqi për të luftuar lëvizjet fetare shkatruese, Kazakistani është fokusuar në mjekra dhe pantollona të shkurtër. Muslimanët konservativ, që nuk përkojnë me formën e islamit të miratuar zyrtarisht në këtë vend, tregojnë zakonisht qëndrimin e tyre duke mbajtur mjekra të gjata dhe pantollona deri te kyçi i këmbës. Në përgjigje të kësaj, autoritetet shpesh kalojnë në gjykim të gjerë për këto qëndrime, duke cilësuar si përkrahës të asaj që konsiderojnë salafizëm të rrezikshëm të islamit sunit. Një projekt ligj i cili ka kaluar në leximin e parë në parlament më 31 janar synon të mbështesë forcat policore në parandalimin e krimeve të lidhura me aktivitetet fetare duke ndryshuar ligjin për fen. Ky projekt ligj parashikon masa më të ashpra sipas të cilave zyrtarët mund të studiojnë në shkolla fetare jashtë vendit, vendos para kushte për fëmijët nëse janë pjesë e shërbimeve të xhamive dhe kishave dhe ndalon shfaqjen publike të shenjave të lëvizjeve të dëmshme fetare. Ministri për çështje fetare Nurlan Yermekbaev ka thënë se autoritetet do të përpilojnë një listë të grupeve që i konsiderojmë të dëmshme. Pseudo-salafistët mund të jenë në mesin e tyre, u ka thënë ai gazetarëve në Astana gjatë javës. Disa lloje të mjekrave mund të jenë të ndaluara me ndryshimet ligjore, mirëpo ai ka thënë se përgjatësinë e tyre do të ketë njoftim nga autoritetet. Sidoqoftë, ministri ka theksuar se jo secili me mjekër të gjatë duhet të friksohet dhe të mos dalë më në rrugë. Yermekbaev ka shtuar se asnjë hap nuk do të merret ndaj atyre që kanë vetëm një atribut të ndaluar, mirëpo nuk janë fetar. Figurat religjioze si imamët dhe priftrinjt nuk do të jenë në kuadër të listës së këtyre personave. Në rast se miratohet projekt ligji dhe kthehet në ligj, Kazakistani po ashtu do të ndalonte veshjen që mbulon fytyrën e një njeriu. Shkelcet e ligjit mund të përballen me dënim deri në $370. Në muajin prill, presidenti i Kazakistanit Nursultan Nazarbayev ka bërë thirrje për një ndalim ligjor për veshjet islamike që mbulojnë femra në tërsi dhe pantollona deri te kyçi i këmbës për burrat. Ky projekt ligj po ashtu jep më shumë fuqi policisë për të monitoruar persona të dyshuar për ekstremizëm fetar dhe të përpilojë një listë të këtyre të dyshuarve. Kazakistani tashmë ka ndaluar në shkolla bartjen e mbulesës islamike apo hijabin, pavarësisht kritikave të disa prindërve. Autoritetet në Kazakistan vlerësojnë se qindra persona me kombësi kazake janë bashkuar luftimeve të grupit militant Shteti Islamik në Irak dhe Siri.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I dyshuari i vetëm i mbijetuar nga sulme terroriste në Paris më 2015 ka refuzuar të flasë shumë para gjykatës belge, ku është në gjyq për luftën me të shtëna që ka çuar në arrestimin e tij. Saleh Abdeslam ka thënë se nuk do të përgjigjet në pyetjet e gjykatësit. Heshtja ime nuk më bën kriminal, është mbrojtja ime, ka thënë ai. Abdeslam, 28 vjeç, ka thënë se muslimanët gjykohen dhe trajtohen në mënyra më të këqija pa mëshirë, por se ai i beson Allahut. Nuk friksohem nga ju, nuk friksohem nga alatet tuaj, ka thënë Abdeslam, pa e për të qartë se për komendon. Abdeslam ka refuzuar të flasë me hetuesit, prej se ka filluar marrja e tij në pyetje në mars të 2016-s. Prokurorët francez besojnë se ai ka pasur rol të madh në sulmet e Parisit më 2015, në të cilat personat armatosur dhe sulmuesve të vrasës kanë vrarë 130 veta dhe kanë plagosur qindra të tjerë. Pas sulmeve, Abdeslam ka qenë njeriu më i kërkuar në Evropë dhe është kapur në Bruksel 4 muaj më vonë. Prokurorët gjerman kanë kërkuar dënim me burg të përjetshëm për një azil kërkues afgan i akuzuar për vrasjen e një gruaje pas konvertimit në krishterim. I akuzuari e ka therrur me thik gruan afgane 38 vjeçë përpara dy fëmijëve të saj 5 dhe 11 vjeç në prill të vitit 2017, tha prokurori publik Oliver Mosner në gjyqin që u zhvillua të hënën në qytetin Traunstein. Mosner e krahasoi vrasjen me ekzekutimin publik duke thënë se ajo ka ndodhur jashtë një supermarketi. Vrasja dënuohet me burgim të përjetshëm me ligjin gjerman edhe pse të dënuarit zakonisht lirohen pas 15 vjetësh. I akuzuari raportohet se ka pranuar vrasjen e gruas, por para fillimit të gjyqit ka thënë se nuk i kujtohet më. Së paku 23 civil janë vrarë të hënën kur forcat qeveritare të Sirisë kanë kryer sulme ajrore në një enklav që kontrollohet nga rebelët pranë Damaskut. Katër fëmijë janë në mesin e të vrarëve në Goutan Lindore, tha vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup monitorues me Selinë Londër. Sipas burimit të njëjtë, së paku 70 veta janë plagosur. Rreth 400,000 banor jetojnë në Goutan Lindore të rrethuar nga forcat qeveritare siriane. Lufta civile në Siri ka nisur në vitin 2011 dhe qysh atëherë mbi 400,000 njerëz janë vrarë dhe miliona janë zhvendosur. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan takoi të hënën në Vatikan Papa Franciskun. Siguria ka qenë lartë në qytet me mira policë shtesë të shpërndarë gjithandej. Një proteste vogël kurde kundër vizitës së Erdoğanit u mbajt jashtë të Vatikanit. Zyra e Erdoğanit tha përmes një deklarate se bisedimet kanë përfshirë statusin e Jerusalemit, marrëdhënie Turqi-Vatikan, Sirin, krizën me refugjat, terrorizmin, ksenofobin dhe islamofobin. Vatikani mbështet zgjidhjen me dy shtete të konfliktit izraelito-palestines. Vizita e Erdoğanit në Vatikan ka qenë e para një lideri turk në 59 vjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, përcillni po ashtu llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Deri në takimin e radhës, nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.